Brīd, ka, lai ceka turismu kurortoloģijas komiteja, tiecas kārtībā mums ir trīs jautājumi. Ir jānobalso par viens kārtību, kurš par, pret, atturs. Tad tiecas kārtība apstiprināta. Pirmais jautājums ir mums arī ziņot attīstības pārvaldes vadītāja Gunda Gose par darbības programmas izaugsmu un turpinātību. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, daudzfunkcionālā dabas turisma centra pakalpojumu attīstību un mežu parku objektu un pilnveidu ķeverus noslēgumu. Labdien, un ar jums vārds.
Jā, labrīt, cenījumie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par projekta noslēgumu atbilstoši iekšējai kārtībai un rīkojumiem. Vēlos ziņot jums to, ka iecere izveidot daudzfunkcionālu dabas turismu centru radās 2013. Gadā, kad tika izstrādāta ķemeru attīstības vīzija. Mērķis gan ķemeru attīstības vīzija, gan projekta īstenošana ķemeru teritorijā bija revitalizēt degradētu pilsētas teritoriju, veicināt zemniecisku darbību un ilgtspējīgu izaugsmi. Projekta īstenošanas gaitā tika konstatēts, ka ir iespēja piedalīties Eiropas fondu konkursā, kas arī tika darīts. 2019. Gadā tika pieņemts lēmums par dalību projektu konkursā, 2020. Gadā tika pieņemts lēmums par projektu īstenošanu un 21. Gada nogalē tika noslēgts būvdarbu līgums par trīs būvprojektu īstenošanu projekta ietveros. Un es arī iepriekš esmu ziņojusi, apstiprinot šī gada projekta budžetu, ka, nu, diemžēl, no trījiem būvprojektiem mums ir izdevies realizēt vienu, ir izdevies realizēt Cēravotu ielas jaunbūvi, savukārt pārējos divus būvprojektus ir izdevies īstenot daļēji, ņemot vērā 2022. Gadā Krievijas uzsākto militāro agresiju pret Ukrainu un tās radītās negatīvās sekas būvniecības nozare, kad būvmateriāli atsevišķās pozīcijās vai nu nebija pieejami vispār, vai nu tās cenas bija sadārdzinājušās par 100% un 200%, kā arī dažādas citas būvdarbu izmaksas palielinājās. No savas puses mēs arī domas lēmumi tika pieņemti ar mērķi projektu tomēr īstenot un būvprojektu realizāciju pabeigt. Bija 22. Gada maijā lēmums par būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu kompensēšanu un būvdarbu līgumu pagarināšanu. Sākotnējais būvdarbu līguma izpildes termiņš bija 22. Gada nogale, bet ņemot vērā šo agresiju, būvdarbu līgums tika pagarināts līdz 23. Gada nogalē, bet sarunās ar būvnieku mums tā arī neizdevās panākt vienošanos par apusēju sapratni par to, kādas ir šīs būvdarbu izmaksu sadārdzinājums, jo mēs sekojām līdzi ekonomikas ministrijas iepirkuma uzraudzības biroja vadlīnijām par līguma vadību krīzes apstākļos un secinājām, ka būvnieks nespēja mums pamatot būvdarbu tāmas sadārdzinājumu un pieņēmām lēmumu būvdarbu līgumus izbeigt. Bet līguma ietvaros ir izbūvēti ēkas pamatu pāļi, daļēji lietas ūdens kanalizācijas tīkli un ūdens apgādes kanalizācijas tīkli, kā arī elektronisko sakaru tīkli un daļēji teritorijas seguma izbūve Emīla Dārziņa ielā 28. Savukārt Meža parka teritorijā ir izbūvēti apgaismojuma tīkli un daļēji kanalizācijas tīkli. Jā, un pabeigta Sārivota ielas jaunbūve. Ņemot vērā to, ka ir sācies nākamais fondu plānošanas periods, ir dažādas iespējas, mēs esam identificējuši programmas, kurās varētu startēt, lai šos iesāktos būvdarbus pabeigtu. Viens no tiem ir Eiropas jūrvētu un zvejniecības un akvakultūras fonda finansējums, kur projekta uzsākumu plāno šī gada augustā. Un šajā programmā ir iespēja vienam projektam saņemt līdzfinansējumu 200 tūkstoši apmērā, un no šī fonda mēs varētu pieteikties un realizēt meža parka būvdarbus līdz galam. Savukārt mājas būvniecībai ir iespēja pieteikties Eiropas fondu specifiskā atbalsta mērķa vietējās teritorijas turismu un drošības veicināšanai pilsētā funkcionālajās teritorijās. Un otrā atlases kārta tiek paredzēts, ka projekta iesniegšana ir līdz 21. jūnijam. Un tur līdzfinansējums no Eiropas fondiem ir līdz 6 miljoniem 462 tūkstošiem. Un šo programmu administrējas Rīgas plānošanas reģions. Pašreiz arī notiek sarunas par šajā fondā iesniedzamajiem projektiem. Un viens no kritērijiem, par ko arī plānošanas reģions mums norāda, ir, ka projektiem ir jābūt ļoti augstā gatavībā. Un šobrīd mūsu projekta arī ir augstā gatavībā, jo ir pabeigta būvprojekta izstrādes izmaiņa, būvprojektu izmaiņu izstrāde, ir izsludināti būvdarbu iepirkumi. Mājas būvdarbu iepirkumu mēs plānojam atvērt māja vidū, un nu pat pagājušajā nedēļā ir izsludināts arī meža parka būvdarbu iepirkums. Līdz ar to mēs plānojam, ka uz projektu iesniegšanu mums būs jau iepirkumu rezultāti, vai vismaz atvērti iepirkumi ar nofiksētām būvdarbu izmaksu tāmēm. Lēmuma pielikumā ir pievienots projektu noslēguma ziņojums, kur ir faktiski visa šī vēsture, ko es arī esmu iepriekš ziņojusi, aprakstīta kopā ar izmaksu cipariem. Ja par šo ir jautājumi, es labprāt atbildēšu. Jā.
Jautājumi.
Jā, paldies. Tad jautājums ir rudeni, jā?
Jā, mēs to stāstu visu esam dzirdējuši, un es tās objektīvās grūtības saprotu. Man ir tāds jautājums, vai, nu, pirms vēl veiksmi, teiksim, šajos projektos, jā, bet tad jautājums ir tāds, vai tas, ko mēs, tātad, es varu tā, tas, ko mēs nepaveicām, tas šobrīd ir uz pašvaldības rēķina viss, nu, teiksim, viss tās, nu, tur pāļi, viss tās lietas un tā tālāk.
Tas ir tas, ko mēs paveicām.
Nu, tas ir tās atvienās, jā, paveicām, jā. Un tad ir jautājums ir tāds, vai, teiksim, tad, kad jūs sniegsiet šo projektu, tad tas attieksies tikai tas līdzfinansējums uz jaunajiem darbiem, ja arī, nu, tajā projektā tiks uzskaitīts arī tas, ko jau, nu, mēs esam iztērējuši.
Projektos vienmēr ir tā, ka mēs uzskaitām to, ko mēs jau esam no savas puses ieguldījuši, un ja projekta nosacījumi atļaus, tad mēs arī varam iekļaut jau iepriekš veiktās izmaksas, ja izmaksu attiecinājumības periods būs atbilstošs, bet to es šobrīd nevar apsolīt un nevar pateikt.
Es saprotu. Un tad cik šobrīd mēs, nu, tam, nu, principā nav lielas nozīmes, cik mēs šobrīd iznāk, ka esam ieguldījuši, nu, tajās nepabeigtajās lietās, kas ir uz mūsu rēķina?
Kopumā kopējie projekta izdevumi, kas ir visu trīs būvprojektu daļēji būvdarbi un ekspozīcijas izveide, ir 3,8 miljoni.
Tā ir tā summa, no kuras, teiksim, ja mēs būtu visu pabeiguši, daļa, teiksim, būtu bijusi kompensēta,
jā? Daļa, jā.
Jā. Labi, paldies.
Paldies. Jautājums ir Jāni
Mase. Jā, es gribēju noprecizēt. Es pareizi saprotu, ka tā summa, ko mēs neapgūstam, nezinu, kā pareizi labāk izteikties, ir 2,2 miljoni, kas ir no šiem tārējiem fondiem.
Jūs domājat, cik bija vispār kopumā līdzfinansējums no Eiropas fondiem?
Es domāju, tā summa, ko mēs šobrīd, nu teiksim, tā neizmantosim, kas mums ir jāatmaksā atpakaļ.
Kas mums ir jāatmaksā atpakaļ? Mums ir jāatmaksā atpakaļ 2,9 miljoni, kas mums šobrīd ir projekta kontā. Šī ir nauda, ko mēs esam saņēmuši no Eiropas fondiem, no valsts budžeta, kā valsts budžeta dotāciju, un tas ir atgrieztais arī būvnieka avans, ko viņš nav tā kā ieguldījis objektā. Šī nauda mums ir kontā, un to mēs atgriezīsim līdz 28. aprīlim. Savukārt, tā nauda, kas ir iztērēta veicot šos būvdarbus fiziski, ir tātad, pateikšu, 1,5 miljoni, un mēs esam vienojušies ar CFLA, ka šo finansējumu mēs atgriezītam 5 gadu laikā.
Mhm. Bet jūs tādā 2,9 vienkārši rakstājā dokumentu 4. lapusē, kur ir tas otrais punkts uzdot atmaksājumu atpalu summu 2,2, tas ir kaut kas?
Jā, tas ir tas, kas ir kontā.
Jā, tad 2,2, jā?
Jā.
Jā, okay. Jā, un jūs teicāt, ka mēģināsiet citu šos te atbalstu mehāņus izmantot, kur iespēju šo finansējumu iegūt. Kādas aptuvenās summas mēs varētu tur iegūt, vai tās būtu līdzvērtīgi šai summai, vai šobrīd mēs nevaram par to spriet?
Es jau minēju, ka vienā no fondiem ir iespējams saņemt līdzfinansējumu 200 tūkstošu apmērā, un otrā fondā ir kopējais finansējums 6,462 tūkstoši. Tas arī, šī summa arī ir ierakstīta projekta noslēguma ziņojumā pēdējā lapas.
Tad mēs varam pretendēt uz visu šo summu, kaut kāds
veiksmīgā gadījumā uz visu šo summu.
Skaidrs, labi, paldies.
Paldies. Jautājumi vēl. Tos 200 tūkstoši, ko mēs runājām, jūs tagad arī projektā, ko varētu dabūt, viņi būtu uz ko uz pašu ēku?
Uz mežu parku. Uz mežu parku, jā.
Un tad tie 6,4, tad tie būtu
ilgāki.
Un kad tie projekti, viņi varētu sākt tā kā skatīt mūs?
Šī gada augustā mēs plānojam iesniegt projektu Meža parka. Būvdarbu pabeigšanai savukārt līdz jūnija vidu ir jāiesniec projekts par ēkas pabeigšanu.
Paldies, vai deputāti vēl ir jautājumi? Paldies jums, Gundēt, par ziņojumu. Es iegūs lēmu projekts, aicinu deputātus balsot par projektu. Kurš par? Pret. Atpuršas, lai projekts apstiprināts, paldies. Par Jūrmalas valsts pilsētas mārketinga aktivitātēm. Mums ir komunikācijas pārvaldes mārketinga nodaļas vadītājs Anna Reitiniece. Paldies, mēs laikam jau par rūpīgā vietu. Mums ir daži citi priekšlikumi, mēs pēc tam parunāsim.
Priekšlikums par ko?
No Volta Kromā būs sveikāts jauks aicinājums.
Jā, iepriekšējās mums bija tikai ielikt restorānu nedēļa, es mazliet papildināju un ieteikumu skatīties ar ekrānā, jo viņam ir papildināta prezentācija. Ne tikai par restorānu nedēļu, bet arī par citām aktivitātēm, kas ir bijuši rudens, ziemas un šajā gada periodā. Tikko minēju par ķemeriem, tad mēs arī izcelsim ķemerus, jo starptautiski iegūtā balva par parku. Mums pavēja ceļu izmantot to mārketingā, kur mēs viņu promotējām, marketējām, kā Jūrmalas viena no lepnumiem. Šeit arī redzams Baltic Outlook reklāmas starptautiskā izdevumā un arī bijusi starptautiski publicāta tieši parkam. Pagājušajā gada vasarā arī nobeidzām ar kaugursētkiem, kur mārketings ļoti iesaistās ar komunikācijas kampaņu Latvijā. Šeit sīkāk nestāstīšu, bet var arī redzēt, kādi ir tie kanāli, ko mēs izmantojām. Pirmo reizi arī bija organizēta tiešraide no svētkiem, kur tika pieaicināta dažādi runātāji, kas man iepriecina, kad žurnālisti arī intervēja tādus, kas bija atbraukuši no tālēns, kā piemēram no Daugavpils, kas bija palikuši pa nakti un tieši uz Kauguru svētkiem jau tradicionāli ierodās. Jā, šeit arī visi kanāli, pilsētvīte, pašvaldības kanāli, PR's un tā tālāk. nesezonā klasiski rīkojam promo kampaņu 20% atlaidi viesnīcās. Pagājušā gada rudenī bija rekordliels dalībnieku skaits, 9 viesnīcas, gan lielākās, gan arī mazākas, kā Virsunami un Putīka hoteļi, kur konkrētā laika periodā, kas arī ir nesezona, tiek piedāvāts atlaids 20% līdz gada beigām. Attiecīgi nedēļas ietvaros nopērc piedāvājumu, līdz gada beigām to izmanto. Šeit arī var redzēt tos kanāls, kāda bija izmantota, tā bija kampaņa Baltijā, Lietuva, Igaunija, Latvija. Vislabākie rezultāti bija Lietuvā, ņemot to kampaņu vietokļu, ja mazliet sliktāk bija Igaunijā, bet ar Igauniem mums ir grūti viņus uzrunāt, viņi ir tādi cietie rieksti. Kampaņu izvērtējot un pēc tam prasot viesnīcām, kāds ir tas skaits, cik ir nopirktas naktis, tās ir 290 naktis, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir mazāks. Nakšu skaits nekā bija, un arī pēc tam tiekoties ar viesnīcām, izcinājām, ka šogad mēs šādu kampaņu vairs nerīkosim. Tieši promo kampaņa ar atlaidēm, jo pašas lielās viesnīcas to ir uzsākuši pašas darīt, un veiksmīgi promotē arī šajās valstīs, kā Lietuvā, Igaunijā. Un novērojam arī, ka pēc mūsu kampaņas viena no lielajām viesnīcām promotē sevi ar lielāku atlaidu. Nu, tas nebija īsti korekti. No pircēja puses, līdz ar to mēs arī secinājām, ka šajā periodā reklamēsim vairāk veselību turpmāk. Jā, tā. Klasiski mārketinga sadarbība ar Tūrisma informācijas centru rudenī un arī pavasarī, jo šogad tālāk parādīšu, mēs apkopojam skolēnu ekskursiju ceļvedi, apkopojam ekskursiju piedāvājumu ceļvedī tādā apjomīgā, kur ir visas idejas un iespējas, ko tad klases šeit var darīt. Attiecīgi, mēs arī to tālāk reklamējam specializētojos izdevumos, e-klasē, skolas vārds, izsūtam skolām. Tas ir tāds apjomīgs katalogs, kur arī tāda praktiska veida informācija ar ko sazinēties, tāpat piedāvājam viņiem izplānot ekskursijas Latvijas mērogā. Rudenī un pavasarī mums jau ir tradicionālais, teikšu, ekskursiju nedēļa, kas ir ļoti iemīļot. Vidējais skaits, kas piedalās, ir 1200-1300, atkarībā no ekskursiju piedāvājuma. Šeit reklāma patiesībā ir mazāk, jo viņš ļoti organiski strādā, pats par sevi, līdz ko mēs izsludinām, tā ekskursijas tiek piepildīts. Līdz ar to te vairāk ir mūsu paša in-house reklāma, ko mēs paši liekam sociālajos tīklos. Jā, jo viņš tā ļoti organiski piepildās ekskursijas. Kas bija pagājušā gada jaunums, ko es arī iepriekšēju izstāstīt, tā bija Jūrmalas restorāna nedēļa, ar ko mēs iekšēji lepojamies, jo tas bija pirmo reizi. Kas ir būtiski, tas bija nesezonā periodā, kad ir tikko pagājuši valsts svētki, un vēl nav sākusies īsti advents, tas tāds tumšs periods pilsētvidē, kad īsti pilsētā, kad nekā nenotiek. Līdz ar to mēs trāpējam ļoti perfektā laikā. Un restorāna nedēļas būtība kā tāda visā pasaulē ir, kad par izdevīgu cenu var apmeklēt šos restorānus un nobaudīt šo restorānu kvalitātes maltīti, trīskārtu maltīti. Piedalījās ļoti liels skaits ar restorāniem, 23 restorāni, kas ir ne tikai restorāni, bet bija arī, piemēram, pizzērija un arī kafēnīte zem burām. Tas apmeklētāja kopējais skaits, ko mums pēc tam sniedz restorāni, ne visi iedeva to gala skaitu, kas ir apmeklējuši, bet tie ir 3000, kas mums, prāt, ir ļoti liels cipars, tas ir salīdzināms ar lielu izmēru pasākumu, kas mums ļoti iepriecināja. Tāpat restorāni pēdējās tās dienas tajā nedēļā lūdz pagarināt. Mēs to arī izdarījām, bet mārketinga aktivitātes neveicām, jo budžets mums jau bija izplānots, sarezervēts. Un līdz ar to tā viena nedēļa bija tikai soctīkla reklāma, viņa bija mazāk, bet jā, tā kā šis mums ir tāds prieks par to, ka tas ir izdevies. Tāpat līdz ar ēdienu kā ciedošanu mēs monitorējam, kas ir tie, kas apmeklē restorānu nedēļu. Te var arī redzēt, ka bija Rīga, Pierīga, Ventspils, Daugavpils, pat ir vairākas pilsētas, kas pie mums ir ieradušies šajā periodā ciemos. Nezinām, vai viņi ir palikuši pa nakti vai ne, tik sīki mēs nepētījām. Jā, te var arī redzēt Mārupju, Jūrmala, arī vietējie ir Sigulda. Prasījām arī par rēdienu kvalitāti pašiem apmeklētājiem, te var arī redzēt, kā viņi novērtē. restorānu pasniegto. Protams, mēs arī trāpījām Vilnī, kad pasniegt Michelin apbalvojums un tā kā Jūrmalā ir viens restorāns. Tas, protams, bija pārpildīts, jo par šo cenu varēja nobaudīt tādu līmeņa maltīti. Šeit ir arī ielikt speciāli ieteikums, ko mums apmeklētāji paši ielika, vai viņiem patika liela daļa, protams, ir atbildējuši visu patika. Un arī var redzēt, ka tā ir. Bija vērts mērot 167 km, lai atbrauktu. Tā kā, jā, tas mums tā ļoti iepriecēja turpināt. Arī nākamgad izcils piedāvājums. Ir arī vilšanās apkalpošanas kvalitātes. Tas nozīmē, ka kāds restorāns bija piepildīts, un viņi varbūt, diemžēl, nespēja apkalpot. Draudzīgi ģimenēm ar bērniem, ļoti interesanti piedāvājumi. Pārsteidzoši ēdien, jā, tas ir Jomsiela, arī minēta, ka tāda drūma, bet krodziņš poši, jā, tā kā tās atsauksmes ir dažādi. Pietrūka karstvīns, tā kā restorānēm arī bija ko padomāt. Šeit ir arī ielicis komunikācijas plāns, ko mēs izmantojām. Jā, tad tā sīkāk nestāstīšu, bet tā ir aptuveni tas vizuāls izstrādātais, kas ir tādās jūrmalu zīmola vadlīnijās. Lielie ekrāni tika izmantoti, arī relīzes ļoti labi strādājumi aizgāja. Piesaistījām arī restorāna nedēļai influencers saucamos, kuri gāja uz visiem restorāniem, tāds mums bija noteikums ne tikai uz dažiem, jo viņi pārsvarā gribēja paši izvēlēties, ko ietā mēs neļāvām. Jā, tas bija tā, ka viņi maltīja teidu un attiecīgi atspoguļo to maltītu, ko ņem, arī to, ka tāda restorāna nedēļa ir. Izvēlējāmies pēc dažādiem kristērijiem, kas ir tieši uz rakstu par restorāniem, vai kas ir tādi ir zināmāki. Tā vēlreiz tādi ražojam arī ēdienu kartes un tie vizuāļi arī pagarinātā restorāna. Pēc tam satikāmies, lai izvērtētu ar visiem restorāniem. Viņi bija ļoti, ļoti apmierināti. Vēlējās turpināt arī to šogad, tādēļ šogad datas ir ilgi plānā tieši tajā pašā periodā pēc valsts svētkiem. Tukšajā grūmajā periodā daļa izrādīja arī vēlmu rīkot pavasarī, bet tā bija mazākā daļa, ka divreiz, ka tā ir. Mēs tā izvērtējot arī mūsu resursu budžetu, sapratām, ka tas tomēr turpināsies arī tikai rudenī. Tā es arī mazliet iekupēju vispār, kāds ir mārketinga aktivitātes mazāk, un mēs reklamējam arī darījumu tūris un veselības mēnesi arī influencē. Tas ir tieši tas periods, kas ir bijis tajā pagājušā gada rudenis ziema, arī kāda ir lielākie rudenis pasākumi. Mājas kafejnīgas dienas, kas Jūrmalā ir mazākā apjomā nekā citās, varbūt, pašvaldībās. Ziemas aktivitātes mēs reklamējam pilsētu, kā viņi ir izrotājusies skaistā Egulē, Rotāju. Pirmo gadu īstenojām aktivitāti, kur mēs turismu informācijas centrā uzaicinājām vecīti, kurš regulāri konkrētos laikos bija. Mums atkal pārsteidz aktivitāti, ārā stāvēja rinda, cilvēki nāca, fotografējās, viņiem bija iespēja nosūtīt paskartu, turpināsim arī šogad. Tā tāda forša lieta, kas bija aizgājis. Tāpat, protams, nesezonā ziemas periodā mēs reklamējam spā. Piedāvājums, ko apmeklēt, kādas veselības procedūras veikt, īpaši janvārī, kā arī pastaigas svaigā gaisā, muzeja piedāvājums. Šeit bija sadarbība ar strauju augošu platformu Neighborhood, kur viņiem ir gan dažādi kanāli, gan mājaslapa, gan digitālai rīki. Jā, šeit es iekupēju vienas laidiņu zināšanai tikai par to, kāda mums tie ir aptuveni pieauguma mājaslapā, kas salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir stipri augs. Vasaras periods, protams, ir paliels, tur ir ap 150 tūkstoši mēnesī vidēji apmeklēja lapu. Protams, kampaņu periodā tie rādītāji mums sasniedzami vai vēl lielāk. Darbs, ko darīt vēl ir daudz, jo ir izaugsums iespējas Instagramā. Ļoti lielas arī sociāla tīkla Facebookā un arī TikTok esam uzsākuši. Tur ir attīstība vēl ļoti liela iespēja un ir ko darīt. Jā, tad tā mūsu rezultāts vairāk, un mēs paši novērtām, cik no valstīm ir atbraukuši, palikuši. Šī gada aktivitātes februārī ierasti mēs vienmēr reklamējam Valentīna dienu, ietverot to lielākā griezumā, kā tieši viss mēnesis ir veltīts. Piedāvājumiem speciālajiem, ko piedāvā viesnīcas, ko var pavadīt šeit Jūrmalā, izvietojam arī sirdi pludmalē. Jā, un reklamējam tieši mūsu uzņēmēja piedāvājumus. Kā minēju ar iepriekš, ierastais tradicionālās ekskursija nedēļa. Šeit ir arī atsauksums 4,9 no 5, manuprāt, izcili. Arī ap 1300 dalībnieku pēc mūsu veiktajiem aprēķiniem un iesniegtajiem, ko viņi paši iesniegts interesanti, jo projām ieturam to rakursu, kur kur ekskursijas veidojam, kur pastāst par vēsturi, un viņi arī apmeklē tādas vietas, ko mēs Jūrmalā varam palepoties, pastāstīt. Šogad, salīdzinot no iepriekšējā gada, kur bija populāra ugunsdzēsē, ļoti pieprasīta bija izdzīvošana ragakāpes mežā, mazliet tālākā. Tas bija tāds jaunums, un jā, tā arī ir tāds aktivitātes, reklāmas, kampaņas, materiāli izstrādātie. Katrs šāds materiāls diezgan padaudz jāizstrādā. Tāpat tradicionāli, es jau teikšu, mēs arī skatāmies, kad kaimiņu valstīs ir brīvlaiki, līdz viss šajā periodā, un pirms tam mēs reklamējam Jūrmalu, kā piedāvājam braukt šeit, šeit arī ielikts ir Lietuvā, Igaunijā. Mēs arī čekojam, kad ir mazākajām pozītēm, kad ir lielākajām, pielāgojam šo piedāvājumu un veicam pašu reklāmas kampaņu digitālo konkrētajās valstīs. Jā, gan tad ir raksti, gan mērķētas arī telpas sadarbības. Pavasara aktivitātes lieldienu periodu, kur mēs meklējam, lai brauc uz Jūrmalu, šeit arī publikācijas Zviedrijā, kur mēs reklamējam Jūrmalu kā tādu. Dažādu materiālu izstrādu. Arī skolēnu ekskursiju ceļvedes, kurš ir svaigi tapis, atjaunots. Jā, visvairāk piedāvājam kā nekad, jo pacentušies ar arī muzeju, padomājam par daudz konkrētākām. Tas arī tagad ir pieejams. Un, jā. Tad īsti pastāstīšu par plānotajām aktivitātēm. Ir tapis jauns pastaigu maršruts, dzintaru maršruts, ko burtiski nākamnedēļ mēs publicēsim. Un ir arī video ieskatām izveidots jau. Tas ir tāds, ko mēs papildināsim Latvijas mērogā. Sezona sāks ķemeru ūdens tornis 27. aprīlī, kas ir top objekts no mūsu, ko mēs reklamējam. Gatavojamies jau kurorta svētkiem, kur ir ļoti plaša marketinga kampaņa, ko mēs pēc tam arī reklamējam ar visiem lielākajiem pasākumiem, kas notiks Jūrmalā. Paralēli jau saņemam no Latvijas investīcijas attīstības aģentūras pieprasījums uz žurnālistu un influenceru uzņemšanu. Tāpat ir iesākta jau konceptu izveidošana imidžu kampaņai uz vasaru, ko arī paši gribam palaist digitāli tieši arī Polijā un Lielbritānijā, tajos tirgos, ar kur mēs novērojam pieaugumu. Ir arī iesākta suvenīru katalogu izveida, kas ir vairāk tāds marketinga lieta, ko mēs gribam apjaunot ar jauniem krekliņiem, maisiņiem un tā tālāk. Un jau tad jau ir klāt rudens, kur mēs noteikti arī īstenosim ekspresiju nedēļu, restorānu nedēļu, mazliet savādāk ar dažādu veidu video un tā tālāk. Un tad un rudens periodā arī tad reklamēsim veselību, ziemas kampaņas un arī turismu. Tas tā īsumā, lai ieskatām redzētu, kas tā kā ir plānots. Plus vēl daudz visu citu aktivitātes, ko mēs darām, kas nenatiecās tikai uz turismu, bet arī par pilsētas nākumu. Varbūt kādi jautājumi, komentāri, ieteikumi?
Tiesa,
jautājums ir Jānim Astrimūdzi, jums vārds. Jā, sākumā gribēju pakomentēt un uzteikt ekskursiju nedēļas, kas, manuprāt, izvēlēs tiešām ļoti labā laika posmā, kad skolēniem ir šis brīvlaiks, un vecāki var izmantot šo iespēju dažādās izglītojošās ekskursijās aizvest savus bērnus, tā kā liels paldies par to. Tāpat arī pagājušajā, es nezinu, vai cits gads tā bija, šī tas attiecas Ziemassvētku veicīta aktivitāte.
Pirmā gada,
jā. Nu, tā arī, manuprāt, tāda daudzās pilsētās nemaz nav. Es mums Rīgā kaut kur ir, bet citās nemaz nav. Tā kā jām arī ļoti laba aktivitāte. Man bija pāris jautājumi. Teicāt, ka kaut kur svētkos bija šī televīzijas tiešraide, nemaldos Rīga TV 24. Ja varbūt zinat no galvas, cik aptuveni izmaksā šāda nodrošināt šāda tiešraide un vai šāda aktivitāte dod to vēlamo rezultātu?
Tā, es līdz padomāšu. Tas bija aptuveni kaut kādi 6000, manuprāt. Bet es varu precizēt konkrēti cipars. Vēlamo, es viņu uztveru vairāk kā tādu tēlu parādīšanu, kas Jūrmalā noteikti. Tādēļ mēs ar to saturu nekoncentrējam tikai tieši uz svētkiem, jo svētki tajā mirklī notiek, bet tieši to, ko pilsēt var piedāvāt kā tādu. Jo pirmo gadu arī bija tieši jauniešu diena, līdz ar to jaunieši arī ļoti plaši izteicās par to, kādas iespējas šeit ir ko darīt un kāpēc Jūrmalā ir forši un ko tad tajā rudenī šeit var darīt. Ja tas būtu tikai par svētkiem, ne, tad tas nebūtu savu mērķi sasniedzis. Līdz ar to jā, jo TV 24, noņemot no sabiedriskās TV, viņi tomēr rāda visā virsnes televīzijā, tad arī teikt, ka jā, no attiecīgā, protams, auditorija arī viņi skatās, tie cilvēki varbūt vairāk arī gados, bet tas ir tāds tieši tēla veidošanas instruments.
Jā, nu es tieši to gribēju prasīt, ka tas bija domāts tēlam vairāk kā reklāmā, jo kā reklāmā tas laikam pavēl, ja cilvēki jau ir ieplānojuši brīvdienās padarīt. Jā. Tad vēl viens jautājums bija, mēs šī gada plānā saprotu, ir kaut kāds aktivitātes, vai pagājušajā sezonā bija kādas sadarbības ar influenceriem, kā viņš latviski pareizi saukt, ietekmeļu laikā.
Jā, tā laikam, ietekmeļu laikā pareizi. Mums lielākoties lielākā sadarbība ir ar LIA. Kad viņi mums, tā teikt, mēs strādājam ar viņiem, lai mums lielo daļu, ko viņi uzņem, brauc pie mums, nevis, piemēram, uz Liepāju. Tur ir tas mūsu darbiņš, lai pie mums atbraukt, un tad mēs viņiem piedāvājam to plašo problēmu, sekojam līdzi un tā tālāk. Tas ir diezgan masīvi vasaras periodā. Paši pagājuši, kad mēs uzņēmām tikai uz restorānu nedēļu vietējos. Šogad mums ir tieši plāns uz maija beigām jūnija sākumu pašiem pamēģināt uzrunāt tieši, piemēram, igauņus, kur mums visgrūtāk iet, nu, kur arī pēc statistika igauņus mazāk brauc. Un uzrunāt viņus, lai viņi atbraukt un paši, tā kā mēs izveidojam programmu, nevis, ka LIA mums piespēlē tos cilvēkus.
Mm-hmm. Bet jūs esat kaut kā mērījuši vai... Jums ir pēc tam kaut kādi cilvēki pie mums ierodas tikai tāpēc, ka viņi kaut kādā sociālā mediju platformā ir pamanījuši šī te influence,
kaut kādi ieraksti. Nu, redzējā tā bija, kad jā, ka viņi atcauc, mēs rakstīja, kur jūs uzzinājāt, viņi bija ielikuši redzējām TikTokā.
Jā,
jā. Viņi bija ielikuši, jā.
Un tas īpatsvēršanši ir liels, mēs kā?
Salīdzinoši liels, jā. Okay.
Mm-hmm. Jā, un tad vēl pēdējais jautājums, ka teicāt, ka reklāmas ir dažādos kanālos, no kur tad tā sociālā mediju kanāla mums tās reklāmas, teicam, tā vislabāk strādājuši, bet tas skatījums skaits par tam kliču skaita bijis tāds veiksmīgākais.
Triki jautājums atkarīgs no auditorijas ļoti, bet laikam Facebooks.
Mm-hmm.
Lai gan tieši mēs arī vakar iekšēji plānojām, un TikTok šobrīd plāno, Facebookā kāl mazliet mirst viņš. Tāpēc mēs arī novērām to auditoriju, bet šobrīd joprojām Facebook.
Jā, bet tik tā kā jau nevar maksas reklāmas
ievietot. Jā, ar domu, ka savu influencer.
Nē,
un nu, dažādas auditorijas, ne tikai jaunieši, bet visas, jā. Bet joprojām mums arī, ko mēs novēram, kas uz lapu nāk, ir Facebooks. Lapā vispār dinamika ir tāda, ka lielākoties no, uz mūsu lapu atnāk no organiski no Googles.
Mm-hmm.
Google meklētāji, līdz ar to mums ir arī lielākie pasākumi vai ieraksti, ko darīt Latvijā. Mēs mēģinām, lai mēs tur esam pirmie. Jā, tas ir organiskais, un arī Bings pēdējā laikā mums ir ļoti top augstu lapu tieši, kas nāk uz vizit jūrmalu. Jā, tā kā organiski un Facebooks, jā, un tikai tad Instagrams.
Skaidrs, ko paldies.
Bet tur mums ir ko darīt vēl un attīstīties.
Paldies par jautājumu. Cēlot pagājušajā reizē arī vīdās skolēm brīvdienas, jā. Tur bija dažādi veidi jautājumi, tur bija cilvēki, kas iesūtījuši arī kaut kāds iesniegums bija. Jo bija pieteikšies ekskursijā, nebija tikuši iekšā un ekskursija vadītāji nebija
visi
tā kvalificēti stāstīt, jo tie cilvēki bija atbraukuši un vairāk zināja paši nekā viņi ieguvumu tiem brīdiem. Vai jūs esat šo arī vēl tā kā skatījuši un kā nākotnē?
Šādi jautājums pirmo reizi ir.
Tas iesniegums, man teikt, tur bija jārakstīts sētu tajā nedēļā.
Jā.
Skatāties mums.
Jā, ok, labi.
Jo mēs vienmēr rakstīju e-pastu un zvanīju, teica, ka rakstīs iesniegumu. Tā kā...
Jā, tad līdz manim
tas nav labi. Jā. Zinu, ka beidzi, ka bija pieteikta ekskursija un aizēju un bija arī durvis cieši.
Jā, šogad, ja mēs zinu, tas bija pagājušā reizē tieši ar Raiņa sētu. To mēs atrisinājām, ka mēs ielikām uzreiz kontaktu, ka var zvanīt uzreiz redz tiešo organizāciju.
Bet tikai Raiņa sētus. Jā. Mēs bija vairākās vietās.
Bet to mēs bišķīt to modulu pamanījām, jā, kad uzreiz redz.
Varbūt tā diena vienkārši bija nelaimīga, bet nu, vairākas vietas bija cīna. Jā.
Mm.
Jā, paskatīties šo, jā. Paldies.
Mm-hmm.
Jā, vai vēl ir jautājumi, vai vēl kāds kaut ko grib teikt, kādas sajūtas bijušas. Būs labas. Labi, paldies jums par šo stāstījumu, ar pieņemu zināšanai. Jā, paldies ar šo, es arī komitejas lēdzu. Paldies, kolēģi, jums par tā. Thank you.